армысыздар ардактаг айын баршаңызга кайрылуу кеш кымбатты тыңдарман. Әүе толкунда Азаттык радиосу Астанада азыр кешки саат 7 микрофон алдында Сагат Батырхан. Алдагы жарты саатта сиздердин назарларыңызга ушулатын баш тактардын кейбирине алдымен токтолуп өтсөм. Азаттык радиосу менен сайтында Костанай полициясына каршы Бириккен Улуттар Уюмунун азапталарга каршы комитетине шагым түшүрүлгөндүгү тууралуу акпарат жарыялангандан кийин Казакстан полициялары арнайы текшерүү жүргүзүп бир нече кызматкерди акимчилик жазага тарткандыгы белгилүү болду. Казак-кыргыз чек арасы әлі ашылар емес. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін заңдастыруды ұсынған депутаттардың бірі Әмзебек Жолшыбековтың Азаттыққа арнайы берген сұхбаты.
Қазақстан халқының басым көпшілігінің ойында жүрген ой пікір болғасын кейін, біз оғысының көзі тірісі кезінде өмірде тарихи өзінің орнын алсын деген ой.
Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптарды сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Алдымен соңғы жаңалықтар.
Микрофон алдында Султанхан Аққолұлы. Бүгін Ұлыбританияда парламент сайлауы өтіп жатыр. Сәрсенбі күні кешкісін консервативтік, лейбористтік, либералдық, демократиялық сынды жетекші үш партияның көсімдері Дэвид Кэмерон, Гордон Браун және Ник Клэг соңғы үндеулермен сайлаушыларға қайрылды. Тілшіміз хабарлағандай, соңғы қоғамдық сауалнамаға қарағанда сайлаушылардың 37% консерваторларды, 28% либористтерді және 27% либерал демократтарды қолдайды. Егер ағылшын парламентіндегі 650 орынды төменгі палатасында ешбір партия басында ауысқа ие болмаса, онда жеңіске жеткен партия коалициялық үкімет жасақтауға тиіс болады. Германия мен Францияның басшылары еуро аумағының бюджет ережесін қатаң сақтауға шақырды. Ангела Меркель мен Николай Саркози бұл үндеуін Грекиядағы өз бюджетінің орасан зор тапшылығынан туған қаржы дағдарысына байланысты жариялады. Бүгін Грекия парламентінде мемлекеттік шығындарды күрт қысқарту туралы үкіметтің жоспары дауысқа қойылады. Мұндай жоспарды қабылдау Грекияға 110 миллиард еуро мөлшерінде халықаралық көмек берудің шарты болып табылады. Бүгін Moody's рейтинг агенттігі бұл дағдарыстың бірқатар Еуропа елінің банк саласына теріс ықпал етуі мүмкін деп мәлімдеді. Агенттің пікірінше олардың қатарында Ұлыбритания, Ирландия, Испания, Италия және Португалия бар. Кеше Афинаның орталығында қақтығыс болды. Үкіметтің экономикалық шараларына қарсы наразылық шеруіне шыққан халықты қуып тарату үшін полиция көзден жасақ заттың газ қолданды. Бір топ адам бірнеше ғимаратты өртеді. Банктердің бірінен шыққан өрттен үш кісі қаза тапты. АқШ-тың вице-президенті Джо Байденнің Еуропаға сапары басталды. Бүгін Еуропаның парламентінен сөйлеген сөзінде Байден Еуропа одағы мен АқШ-тың қазір бір-біріне бұрын ешқашан болмағандай қажет болып отырғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, егер де Еуропа мен АқШ-ты ортақ құндылықтары мен мұралары біріктіре алмаған болса да, қазіргі ғаламдағы ортақ мүдделері екеуін даусыз қосар еді. АқШ-тың вице-президенті осы сапарының барысында НАТО-ның бас хатшысы мен Еуроодақтың президентімен келіссөз өткізіп, одан соң Испанияға барады. Еуропарламенттегі сөзінде Джо Байден Иранның даулы ядролық бағдарламасы әлемнің өте беймаза аймағында жаппай қарулану сайысын бастап беруі мүмкін деп мәлімдеді. Бүгін Үндістан соты 2008 жылдың қарашасында Үндістанның Мумбай қаласына жасалған террористік шабуылға қатысты деп танылған пәкістандық Мохаммад Аджмаль Касапты өлім жазасына кесті. Касап қасаптық шабуылды жүзеге асырған 10 содырдың ішінен жалғыз аман қалғаны. Экстремистер Мумбай қаласындағы бір қонақ үй мен теміржол бекетіне және еврейлердің мәдени орталығына шабуыл жасады. 166 адам құрбан болды. Касаба өзіне тағылған айыптың 80-нен астам сәті бойынша айыпты болып танылды. Үкім соттың жоғарғы сатысында бекітілуге тиіс.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстанның ресми тіркелмеген алға партиясының тіркеу комитетінің басшысы Владимир Козлов Алматы қаласы әкімшілік сотының шешімімен 15 тәулікке қамалды. Козлов әкімшілік қамауға алынғандарға арналған абақтыға жабылған. Полиция қызметкерлері Козловты сәрсенбі күні алға өкілі Михаил Сизовқа қатысты әкімшілік сотқа қатысуға келген кезде ұстаған. Әкімшілік сот Сизовқа 10 айлық есептік көрсеткіш шамамен 100 доллар көлемінде айыппұл салды. Бұл екеуіне 1 мамырда рұқсат етілмеген шеру өткізді деген айып тағылды. Қазақ-қырғыз шекарасы бейсенбі күні таңертең ашылған жоқ деп хабарлады Азаттық радиосына Қырғызстан шекара қызметі басшысының орынбасары Чолпанбек Турысбеков. Оның айтуынша, Қырғыз-Өзбек шекарасы да жабық тұр. Бұған дейін Қырғызстан уақытша үкіметі аппаратының жетекшісі Еділ Байсалов Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қырғызстан уақытша үкіметінің басшысы Роза Отынбаева қазақ-қырғыз шекарасын 5 мамырда ашу туралы келіскен деп мәлімдеген еді. Қазақ-қырғыз шекарасы 7 сәуірде Бішкектегі оқиғалардан соң жабылған болатын. Қырғызстанның бұрынғы президентінің ұлы Максим Бакиев пен мемлекеттік күзет қызметінің бұрынғы төрағасы Нұрланбек Темірбаевқа халықаралық іздеу жарияланды. Бүгін Интерполдың ресми интернет сайтына осындай нұсқаулар орнатылды. Бакиевқа алаяқтық істеді, ал Темірбаевқа адамның өмірі мен денсаулығына қарсы қылмыс жасады деген айыптар тағылған. Ол екеуін тұтқындауға Бішкектің аудандық соты бұйрық шығарды. Қазір биліктен қуылған қырғыз президентінің жақын маңайында болған 20 адам тағы да ұсталды. Бішкектегі халық толқуы кезіндегі 80 астам адамның қазасына жауапты деп айыпталған Бакиевтің өзі қазір Белоруссияны паналап отыр. Бүгін Белоруссияның ішкі істер министрлігі әзірше оны ұстап беру туралы сұрау келіп түспегенін мәлімдеді. Қырғызстанда 7 сәуірдегі түнкөрске дейін президент қатшылығының басшысы қызметін атқарған Оксана Маливанная қамауға алынды. Ол туралы Азаттық радиосына Қырғызстанның бас прокуратурасынан хабарланды. Ресми мәлімет бойынша Маливаннаяға қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылды. Қазір ол ұлттық қауіпсіздік қызметінің абақтысында отыр. Ресейдің маршал Шапошников атаулы соғыс кемесі сәрсенбі күні Аден шығанағында Сомалидің қарақшылары басып алған Московский университет танкерінің командасын босатып алды. Теңізшілердің бәрі де дінеман. Ресейдің қорғаныс министрлігі хабарлағандай соғыс кемесі танкердің командасын босату үшін қару жұмсауға мәжбүр болды. Он қарақшы ұсталып маршал Шапошников кемесінде тұтқында отыр. Қарақшылардың бірі шабуыл кезінде оққа ұшты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып